Benyon, Basic Course, Lesson Number 44, Main Features. Imperfect, Type A of Passive Verbs, Key Verbs, Lesson Number 43, Compound Pronouns. Verb Maulagu versus Maunis. First Part, Grammar Perception Drill. A qohë mund heret kur shkojnë në shkollë?
Po, ju qoheni heret kur shkojnë në shkollë.
Kur qohet i heret?
Unë qohem heret kur shkojnë në shkollë.
Kur qohet heret kur shkojnë në shkollë?
Ai qohet heret kur shkojnë në shkollë.
A qohemi na vonë kur nuk shkojmë në shkollë?
Po, na qohemi vonë kur nuk shkojmë në shkollë.
Kur qoheni ju?
Na qohemi vonë.
Cilët qohen vonë?
Ata qohen vonë.
A qoheshim unë heret kur shkojshim në shkollë?
Po, ju qoheshi heret kur shkojshi në shkollë.
Kur qoheshe ti kur shkojshe në shkollë?
Unë qoheshem heret kur shkojshem në shkollë.
Kur qohesh heret kur shkojnë në shkollë?
Ai qohesh heret kur shkojnë në shkollë.
A qoheshim na heret kur shkojshim në shkollë?
Po, na qoheshim heret kur shkojshim në shkollë.
Cil qoheshin heret kur shkojshin në shkollë?
Ata qoheshin heret kur shkojshin në shkollë.
A qefe mund zakonisht një herë në muaj?
Po, ju qefeni zakonisht një herë në muaj.
Kur qefe ti zakonisht?
Unë qefem zakonisht një herë në muaj.
Kush qefet zakonisht një herë në muaj?
Ai qefet zakonisht një herë në muaj.
A qefemi na zakonisht një herë në muaj?
Po, na qefemi zakonisht një herë në muaj.
Kur qefeni ju zakonisht?
Na qefemi zakonisht një herë në muaj.
Cilët qefen zakonisht një herë në muaj?
Ata qefen zakonisht një herë në muaj.
A qefeshim unë çdo dy javë kur ishim në shtëpi?
Po, ju qefeshi çdo dy javë kur ishi në shtëpi.
Ku qefeshe ti kur ishi në shtëpi?
Unë qefeshem gjdo dy javë kur ishem në shtëpi.
Kush qefesh gjdo dy javë kur ishte në shtëpi?
Ai qefesh gjdo dy javë kur ishte në shtëpi.
A qefeshim na gjdo dy javë kur ishim ushtar?
Po, na qefeshim gjdo dy javë kur ishim ushtar.
Kur qefeshim ju kur ishim ushtar?
Na qefeshim çdo dy javë kur ishim ushtar.
Cilë qefeshin çdo dy javë kur ishin ushtar?
Ata qefeshin çdo dy javë kur ishin ushtar.
A rruhe mund çdo mëngjes para se të vinë në shkollë?
Po, ju rruheni çdo mëngjes para se të vini në shkollë.
A rruheti çdo mëngjes para se të vesh në shkollë?
Po, unë rruhem çdo mëngjes para se të vinë në shkollë.
Kush rruhet çdo mëngjes para se të vinë në shkollë?
Ai rruhet çdo mëngjes para se të vinë në shkollë.
Arruhe mine ats domenges para se dvim në shkoll?
Po, na arruhe mi gjdo mëngjes para se dvim në shkoll.
Arruhe ni ju gjdo mëngjes para se dvini në shkoll?
Po, na arruhe mi gjdo mëngjes para se dvim në shkoll.
Cilet ruhen gjdo mëngjes para se dvim në shkoll?
Ata ruhen gjdo mëngjes para se dvim në shkoll.
A ruheshëm unë ma rralë ku ishëm i ri?
Po, ju ruheshe ma rralë kur ishi i ri.
Ku ruheshe ti kur ishe i ri?
Unë ruheshem ma rralë kur ishem i ri.
Kush ruhesh ma rralë kur ishte i ri?
Ai ruhesh marral kur ishte i ri.
A ruheshim na marral kur ishim të ri?
Po, na ruheshim marral kur ishim të ri.
Sa her ruheshi ju kur ishi të ri?
Na ruheshim marral kur ishim të ri.
Cilet ruheshin marral kur ishin të ri?
Ata ruheshin marral kur ishin të ri.
A ruhem unë nga automobilet kur jam në qytet?
Po, ju ruheni nga automobilet kur jeni në qytet.
Ku ruheti nga automobilet?
Unë ruhem nga automobilet kur jam në qytet.
Kush ruhet nga automobilet kur është në qytet?
A i ruhet nga automobilet kur është në qytet?
A ruhemi na nga automobilet kur jemi në qytet?
Po, na ruhemi nga automobilet kur jemi në qytet.
Nga çka ruheni ju kur jeni në qytet?
Na ruhemi nga automobilet kur jemi në qytet.
Cilet ruhen nga automobilat kur janë në qytet?
Ata ruhen nga automobilat kur janë në qytet.
A ruheshem unë nga të ftoftit kur ishem fëmi?
Po, ju ruheshi nga të ftoftit kur ishi fëmi.
Ku ruheshe ti nga të ftoftit?
Unë ruheshem nga të ftoftit kur ishem fëmi.
Kush ruhesh nga të ftoftit kur ishte fëmi?
Ai ruhesh nga të ftoftit kur ishte fëmi.
A ruheshim na nga të ftoftit kur ishim fëmi?
Po, na ruheshim nga të ftoftit kur ishim fëmi.
Ku ruheshi ju nga të ftoftit?
Na ruheshim nga të ftoftit kur ishim fëmi.
Cilët ruheshin nga të ftoftit kur ishin fëmi?
Ata ruheshin nga të ftoftit kur ishin fëmi.
A bëhem unë merak kur nuk kam të hola?
Po, ju baheni merak kur nuk keni të hola.
Kur baheti merak?
Unë bëhem merak kur nuk kam të hola.
Kush bëhet merak kur nuk ka të hola?
Ai bëhet merak kur nuk ka të hola.
A bëhem në merak kur nuk kemi të hola?
Po, na bëhemi merak kur nuk kemi të hola.
Kur bëheni merak ju?
Na bëhemi merak kur nuk kemi të hola.
Cilët bëhen merak kur nuk kanë të hola?
Ata bahen merak, kur nuk kan të ola.
A bahëshem un merak, kur ishem ismun?
Po, ju bahëshi merak, kur ishi ismund.
A bahëshet i merak, kur ishe ismund?
Po, un bahëshem merak, kur ishem ismund.
Kush bahësh merak, kur ishte ismund?
A i bahesh merak, kur ishte ismund?
A baheshim ne merak, kur ishim të smund?
Po, na baheshim merak, kur ishim të smund.
Kur baheshi ju merak?
Na baheshim merak, kur ishim të smund.
Cilt baheshin merak, kur ishim të smund?
Ata baheshin merak, kur ishin të smund.
A kthehem unë në shtëpi, kur mbaron shkolla?
Po, ju ktheheni në shtëpi, kur mbaron shkolla.
Kur ktheheti në shtëpi?
Unë kthehem në shtëpi, kur mbaron shkolla.
Kush kthehet në shtëpi, kur mbaron shkolla?
A i kthehet në shtëpi, kur mbaron shkolla.
A kthehemi na në shtëpi, kur mbaron shkolla?
Po, na kthehemi në shtëpi, kur mbaron shkolla.
Kur ktheheni ju në shtëpi?
Na kthehemi në shtëpi, kur mbaron shkolla.
Cilët kthehen në shtëpi kur mbaron shkolla?
Ata kthehen në shtëpi kur mbaron shkolla.
A ktheheshem unë në shkollë mbas pushimeve të verore?
Po, ju ktheheshi në shkollë mbas pushimeve të verore.
Kur ktheheshet i në shkollë?
Unë ktheheshem në shkollë mbas pushimeve të verore.
Kush kthehesh në shkollë mbas pushimeve të verore?
Ai kthehesh në shkollë mbas pushimeve të verore.
A ktheheshim na në shkollë mbas pushimeve të verore?
Po, na ktheheshim në shkollë mbas pushimeve të verore.
Cilt ktheheshin në shkollë mbas pushimeve të verore?
Ata ktheheshin në shkollë mbas pushimeve të verore.
Second part. Dialogue. Without pauses. Ku keni qenë gjatë luftës dytë botnore?
Në Shqipni. Aty nga fundi i luftës kam shku në Itali e në Francë.
A janë bombarduaran nga aeroplanat qytetet e Shqipnis?
Durrësi është bombardu ca herë. Ato në Italisë e të Gjermanisë janë bombardu vazhdimisht.
Ju vetë, a keni pësu ndonjë nga këto bombardime?
Kam pësu spaku 20 bombardime.
Në që ko bombarduashin qytetet?
Zakonisht natën, por nga një herë dhe ditën.
Si mbroheshin njerëzit nga bombardimet?
Shumë kush largohesh nga qyteti dhe kthehesh të nesërme në mëngjesë.
Po tjerë, qka bajshin?
Dikush strehohesh në bërdrum, e dikush rrindin e shtëpi, në dorë të Zotit.
Kush kojshin ata që largoheshin?
Pazari myllesh heret dhe njërzia niseshin për në katundet për rreth.
Ku fleshin gjithë këta njërz?
Për dhe, futeshin 20 vetë në një dhomë, gratë veç e burat veç.
A i bajshin rrish dë natë këto ullëtime?
Po, sa herë që ishte e mundën me hypë në tramvaj, jasë në autobusë.
Në që kohë niseshi?
Unë niseshem aty nga mramja.
A baheshin vjerdhje e grabitje në këto qytete gjymës bosh?
Shumë rallë një gjohesh se janë bëa krimet të tila.
With pauses. Kukne sen jat luftes dyt botnore.
Në Shqipni, aty nga fundi i luftës kam shku në Itali e në Francë.
A janë bombarduar antë nga aeroplanat qytetet e Shqipnis?
Durrësi është bombardu ca herë. Ato t'Italisë dhe Gjermanisë janë bombardu vazhdimisht.
Ju vetë, a keni pësu në do një nga këto bombardime?
Kam pësu spaku 20 bombardime.
Në qëko bombardoheshin qytetet?
Zakonisht natën, por nga një herë dhe ditët.
Si mbroheshin njerëzit nga bombardimet?
Shumë kush largohesh nga qyteti dhe kthehesh të nesërmën në mëngjes.
Po tjetë, çka bajshin?
Dikush strehohesh në budrum, e dikush rrinte në shtëpi, në dorë të Zotit.
Ku shkojshin ata që largoheshin?
Pazari mbyllesh heret dhe njerëzia niseshin për në katunet për rreth.
Ku fleshin gjithta njerëz?
Për dhe, futeshin 20 vet në një dhomë, grat veç e burrat veç.
A i bajsh edhe ju çdo nat këto udhtime?
Po, sa herë që ishte e mundur me hyp në tramvaj, jasë në autobus.
Në qëko niseshi?
Unë niseshe më ty nga mbramja.
A baheshin vjedhje e grabitje në këto qytete gjymës bosh?
Shumë rallë një gjohesh se janë ba krimet të tiva.
Fourth part, Grammar Drill. A zgjoheshe mund vonë kur nuk kishim shkollë?
Po, ju zgjoheshi vonë kur nuk kishi shkollë.
Kur zgjoheshe ti kur nuk kishi shkollë?
Unë zgjoheshem vonë kur nuk kishim shkollë.
Kush zgjohesh vonë kur nuk kishi shkollë?
A i zgjohesh vonë, ko nuk kishte shkollë?
A zgjoheshim na vonë gjatë pushimeve?
Po, na zgjoheshim vonë gjatë pushimeve.
Ku zgjoheshi ju gjatë pushimeve?
Na zgjoheshim vonë gjatë pushimeve.
Cilë zgjoheshin vonë gjatë pushimeve?
Ata zgjoheshin vonë gjatë pushimeve.
A jam zgju sot në orën 6 të gjymës?
Po, sot ju jeni zgju në orën 6 të gjymës.
Ku je zgju ti sot?
Unë jam zgju sot në orën 6 të gjymës.
Kush është zgju sot në orën 6 të gjymës?
ajasht zgju sot në orën 6 të gjymës?
A jemi zgju na sot në orën 6 të gjymës?
Po, na jemi zgju sot në orën 6 të gjymës.
Në qëmë jeni zgju ju sot?
Sot, na jemi zgju në orën 6 të gjymës.
Cilët janë zgju sot në orën 6 të gjymës?
Ata janë zgju sot në orën 6 të gjymës.
A nisëshem herët për në shkollë kur banojshem jashtë qytetit?
Po, ju nisëshi herët për në shkollë kur banojshi jashtë qytetit.
Kur niseshe tipën në shkollë, kur banojshe në shtëpin tjetër?
Unë niseshem herët për në shkollë, kur banojshem në shtëpin tjetër.
Kush nisesh herët për në shkollë, kur banon të në shtëpin tjetër?
A i nisesh herët për në shkollë, kur banon të në shtëpin tjetër?
A nisëshim na herët për në shkollë kur banojshim në shtëpin tjetër?
Po, na nisëshim herët për në shkollë kur banojshim në shtëpin tjetër.
Kur nisëshim ju për në shkollë kur banojshim në shtëpin tjetër?
Na niseshim heret për në shkollë kur banojshim në shtëpin tjetër.
Cilët niseshin heret për në shkollë kur banojshin në shtëpin tjetër?
Ata niseshin heret për në shkollë kur banojshin në shtëpin tjetër.
A jam nisun heret dje për të shku në Korçë?
Ju jeni nis heret për të shku në Korçë.
Në qërë jeni nis ju?
Unë jam nis në orën 8.
Në qërë jeni nis ti për të arë këtu?
Unë jam nis 10 minuta mbas zonë liberatit.
A jemi nis në ma vonë se zakonisht?
Po, na jemi nis ma vonë se zakonisht.
Pse jeni nis dje aq vonë?
Na jemi nis vonë sepse jemi zgju vonë.
Cilët janë nis ma heret?
Ata janë nis ma heret.
A ruheshem unë të dilevet kur jetojshem në fshatë?
Jo, ju nuk rruheshi të dileve kur jetojshi në fshat.
Kur nuk rruheshe ti?
Unë nuk rruheshem të dileve kur jetojshem në fshat.
Kush nuk rruhesh të dileve kur jeton të në fshat?
Ai nuk rruhesh të dileve kur jeton të në fshat.
A ruheshim në të dilevet ku jetojshim në fshat?
Po, na ruheshim të dilevet ku jetojshim në fshat.
A ruheshi ju të dilevet ku jetojshim në fshat?
Po, edhe na ruheshim të dilevet ku jetojshim në fshat.
Cilt ruheshim të dilevet ku jetojshim në fshat?
Ata ruheshin të dilevet kur jetojshin në fshat.
A jam rruhën sot mbas orës 7?
Po, sot ju i një rruhë mbas orës 7.
Në qërë je rruhë të sot?
Unë jam rruhë sot mbas orës 7.
Kush është rrugë sot mbas orës 7?
Aja është rrugë sot mbas orës 7?
A jemi rruna sot mbas i hangrem mëngjes?
Po, sot na jemi rrugë mbas i hangrem mëngjes.
Ku jemi rrugë ju sot?
Sot na jemi rrugë mbas i hangrem mëngjes.
Cilët janë rrugë sot mbas i hangrem mëngjes?
Ata janë rrugë sot mbas i hangrem mëngjes.
A ruheshim unë shumë mbas i dola nga spitali?
Po, ju ruheshi shumë mbas i dolet nga spitali.
Ku ruheshe ti shumë?
Unë ruheshem shumë mbas i dola nga spitali.
Kush ruhesh shumë mbas i doli nga spitali?
Ai ruhesh shumë mbas i doli nga spitali.
A ruheshim na shumë mbas i dolim nga spitali?
Po, na ruheshim shumë mbas i dolim nga spitali.
Ku ruheshi ju shumë?
Na ruheshim shumë mbas i dolim nga spitali.
Cilët ruheshin shumë mbas i dolim nga spitali?
Ata ruheshin shumë mbas i dolim nga spitali.
A jam rujt mos me ban gabime gjatë provimit?
Po, ju jeni rujt mos me ban gabime gjatë provimit.
Kur je rujt ti, mos me baga bime?
Unë jam rujt, mos me baga bime, gjatë provimit.
Kush është rujt, mos me baga bime, gjatë provimit?
Aja është rujt, mos me baga bime, gjatë provimit.
A jemi rujt na, mos me baga bime, gjatë provimit?
Na jemi rujt mos me bagabime gjatë provimit.
Kur jemi rujt na mos me bagabime?
Na jemi rujt mos me bagabime gjatë provimit.
Cilët janë rujt mos me bagabime gjatë provimit?
Ata janë rujt mos me bagabime gjatë provimit.
A baheshem unë merak kur ishim i smund?
Po, ju baheshe merak kur ishi i smund.
Kur baheshe merak ti?
Unë baheshe merak kur ishim i smund.
Kush bahesh merak kur ishte i smund?
A i bahesh merak kur ishte i smund.
A baheshim ne merak kur ishim të smun?
Po, ne baheshim merak kur ishim të smun.
Kur baheshim merak ju?
Ne baheshim merak kur ishim të smun.
Cilët baheshim merak kur ishim të smun?
Ata baheshim merak kur ishim të smun.